Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Така, днеска попаднах на... Не днеска, разбира се, но тия дни, когато четох Божието Слово, попаднах на едно място, което не само ме развълнува, разсмя ме, истински ме развесели в Господа, а то е сериозно място, където се отнася въпроса, става въпрос за война. И аз по принцип, нали, сега говоря малко разсеяно в началото, сега ще вляза в кондиция, както се казва. Искам да ви заведа на това място, защото размишлявайки върху това, Бог свърза тези думи с някои други неща, които трябва да случат в живота ни. Знаете, че ние сме хора, които сме определени да воюваме. Извикани сме царство на Бога. Знаете, че когато сме в едно царство, то винаги има война. Царствата воюват. Знаете, че има светлина, има и тъмнина. Както е светлината и тъмнината, така е царството на Бог и царството на Сатана. Ние имаме противник, така или иначе, дали на някой му харесва, не, или не го разбира, или не иска да го разбира, или не иска да говори за това, няма никакво значение. Ти трябва да знаеш, че всекидневно си във война. Дали кажеш, аз няма да слушам за това, защото не искам да съм във война, окей, не дай слуша, но ти си във война. Защото е обявена война на Сатана и неговите дяволи, там демони. Ние сме във война, защото всеки ден воюваме против началства и власти на тъмнината. Някой казва, Исус Христос дойде и победи Сатана. Това е истина. Разруши делата на Сатана, взе ключовете на смъртта и ада и възкръсна от мъртвите. Това е словото, което аз изповядвам за Божия слава. Той е на трона. Той наистина победи, но каза, вие, моите последователи, идете и правете същото. Разрушете делата на Сатана. Или в кратък контекст е, идете и воювайте, воювайте против телесните си части, които докарват походи и други неща, нали, в живота ви, цялата тая мръсотия в живота ви идва поради това, че не сте воювали. Воювайте против телесни части, воювайте против началство и власти на тъмнината, воювайте против Сатана и неговите демони. Воювайте чрез оръжията на правдата. Амин? Това, което говорих миналата неделя. Воювайте срещу Сатана. Значи ние не говорим за плътско воюване, всеки ме разбира духовно, ние говорим, че сме в духовна война. Ние воюваме, защото Библията ни казва, че ние сме във война. Ние сме... Бог винаги се показва като Бог, който е предводител и който е водил своя народ в битките. Амин? Той е бил първият, който е влизал в битката. Той е взимал решението. Когато хората на Бога се допитвали до него, той каза, идете и завземете този град, защото я го предавам в ръката. Или казва, не дейте, отива, защото няма да успеете. И така нататък. Значи Бог винаги е казвал на всеки един от водачите как трябва да подготви армията, кога трябва да отиде, какво да прави и всичко останало, за да спечели битката. Знаете, че войната се състои от много битки. Ние или може би печелим някоя битка, друга губиме, но всъщност войната продължава. Така че ние ще воюваме до последния дъх на живота си и ние трябва да бъдем подготвени за война. Ние винаги трябва да сме готови като войници Христови. Амин? Всеки, който е дошъл в началото в църква, разбира се, никой не мога говори за война, защото той е малко бебе. На бебетата не се говори за война, а так се говори за прасно мляко и други неща. Храниме ги с мляко, казваме тут-тут-тут, аз ми биронка на тюно и то се усере малко, отидеме, повием го, настаним го отново в църквата и така нататък, грижим се за него. Това става въпрос за децата, но когато голям човек се усере, работата е много сериозна. Аз за това искам тази сутрин да говоря за лопатката. Някой ще каже, какви лопати сега ще ме занимаваш? Библията говори за това, Бог говори за това. Колкото и да ви е странно, Бог говори за една малка лопатка, която много ме вдъхнови. тя ще вдъхнови и вас. Това е лопатка за изчистване на акото. Когато човек се осере, да може да го изчисти. Сега, някой ще каже, това стана вулгарен. Не, Бог говори по този начин. Ако Бог казва тия думи, защо да не ги кажа аз? Нали, нека да бъдем естествени. Няма се правим сега на велики и така нататък. Слушайте внимателно. Никой не иска да говори за това, но ето тази сутрин ще проповядвам. Второзаконие е главата, която ще чета. Там е 23 глава от 9 до 14 стих. Казва, когато отидеш на война, той говори на Моисей всички тия постановления, какво направят? Когато отидеш на война против неприятеля си, пази се от всяка лоша работа. Има едно предупреждение в първи стих още. Когато ходиш, когато отиваш на война и когато влизаш в битката, трябва да си запазен от всичко лошо, което се случва отстрани. Много хора влизат в битки и ги губят поради това, че те влизат нечисти в битката. Искам да ви кажа, че вие не можете да гоните демони, ако живеете нечистив живот. И дойде време за тази проповед, защото много хора започнаха явно вдъхновени от това, което се случва, на места видели, чули и така нататък, почнаха да гонят демони в незнанието си, почнаха да страдат някои от тях. Вижте, не можеш да гониш демони, ако си мръсен, да кажем, умърсен си поради грях и тем подобни неща. Когато живота ти има нечистота, не можеш да гониш демони. Демони гонят само хората, които са изчистили и приготвили себе си за тая работа. Това е нещо, което трябва да правиш ежедневно в живота си, за да бъдеш като Христос. Понеже ако ти не си примера Христов, няма демоните да те разпознават и най-много да те бият някъде. Ако не си примера Христов, те няма да виждат Христос в тебе и няма да излизат. Ти ще бъдеш разочарован и ще бъдеш под влиянието самия ти на демони. Така че не атакувай и не влизай в битка преди да си очистил себе си. Това е също послание, което Бог даваше към Израиля. Каза, когато отиваш към неприятеля си, трябва да пазиш себе си от всяка лоша работа. Ако има сред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана и да не влиза в стана, а при вечер да се окъпи във вода и когато залезе слънцето, да влезе в стана. Да имаш тъй също място вън от стана, гдето да излизаш по нужда. И да имаш между оръжията си, Божието си оръжие, нали? Да имаш малка лопатка. Та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да заровиш с нея и да покриеш онова, което излиза от тебе. Защото Господ твоя Бог ходи всред стана ти, за да те избави и да предава неприятеля ти пред тебе. За това стана ти трябва да бъде свят, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе. Знаеш какво е положението? Някой път Господ не е с тебе, защото наистина си се. Многоточие. Някой път просто Господ не е с тебе, защото наистина в живота ти има нечестиви неща. Влизаш в битка и страдаш, защото не просиш правилно. Исус каза, зле просите или зле искате, не получавате. Не, че неправилно изговаряме думи към Бога. Неправилно. Нашия живот е неправилен. Ние искаме от Бога. Не можем да получим, защото сме нечестиви. Бог каза, аз се движа сред стана или аз се движа сред събранието ви и ще се движа тогава, когато събранието е свято. Когато има някой нечестив измежду вас, извадете го вън от стана, докато се изчисти. И когато той се изчисти, нека да влезе това, което той говореше към тях. Вижте, някой ми се зафажда тия неща, но погледнете, аз се зачудвам от това как Бог може да говори толкова детайлно за нуждите и за всяко нещо. Каза, когато няма да ходите вътре в стана, няма да мръсотите, всичките ми мръсоти да идвате там. Аз съм Бог свят, който се движи в това събрание. Виж, когато си направил белята, иди се покай пред Господа. Иде идва в църква грешен. Идея в църква, то да не говорим, Библията ни говори, че слънцето да ни заварва в греховете ни и беззаконията ни, има хора, които просто идват на църква с всичките си грехове. Аз тук говоря не за невярващите. Невярващите идват такива каквито са, защото не са новородени. Аз говоря на новородени вярващи хора. Вие трябва да очистите себе си от грях, защото противникът ви дявол ще ви смачка. Не е причината пастор, църква или ръководство, каквото и да било, не е причина за твоя живот, че страдаш. Не е причината това, защото ти си имал същите тия проблеми, да речем, по-големи преди да дойдеш на църква. Но всичко се променя тогава, когато ти се научиш как да общуваш с Бога, как да воюваш и как да вземаш изцелението си. Изцеление се взима, то не се дава. Изцеление се отива при кръста и се взима. Когато ние приемем Исус Христос, ние приемаме и всички тия дарове, за които той беше на кръста и умря на кръста за нас. Но ние отиваме при Него и започваме да искаме, да просим, да търсим, да хлопаме, за да получиме. Нищо в този свят, нито в ония, нито в който и да било, идва даром. Нищо не става ей така. Ние трябва да се насилим. Апостолите в много от посланията си казваха да се насилим. Насилете се, грабнете на сила. Исус каза, царство Божие на сила се грабва. Трябва да се насили някой, да отиде да го грабне. Трябва някой да бъде мотивиран за тази работа, да ходи в това. Обаче много често в живота ни има мръсотия. Много често в живота ни носим мръсотията със себе си, в себе си и ние изчистваме. Затова искам да кажа на църквата, вземете си малката лопатка. Някой е забравил тази малка лопатка. Първото, което е, ние трябва да изчистиме себе си. За какво служи една лопата? Кажете ми, за какво служи една лопатка? Вие, примерно, когато смачкате, примерно, съм виждал жена ми го прави, примерно, когато ви някой хлебарка, примерно, някъде я смачка, нали? С крак по-взима лопата, него, просто така ми взима лопатката и изфърля. Това е мръсотия, която не трябва да стои вкъщи. Тя се обира. Лопата по принцип служи да събереш всичката мръсотия в нея и да я изхвърлиш. Ето защо Бог детайлно каза, във всичките си, ако говорим в новозаветно, мога да кажем в Божието всеоръжие. Чуваме църква в Божието всеоръжие. Ние сме говорили и говорим за Божието всеоръжие, шлема на спасението, нали? Знаете, бронен нагръдник и всички тия неща, които трябва да имаме. Когато слагаме Божието всеоръжие, моля ви, не забравяйте и малката лопатка да вземете със себе си. Исус говори за тия неща. Исус говори за чистота и святост, която трябва да имаме. Вижте, ние малката лопатка представлява нашата мотивация да бъдем изчистени. И ние трябва да го носим в нашето всеоръжие. Ако Бог го усети за важно да го каже, когато излизаш от стана си да ходиш по нужда, даже като клекнеш, всичко е с подробности. Бог говори за тия неща. Бог, великият Бог, говори за тия неща с подробности. И аз съм сигурен, че много хора го четат това нещо, просто го четат. Вижте, забележете какво откровение е това. Просто когато излизаш, да не забравиш. Да не забравиш да сложиш в Божието си оръжие, в си оръжието, което имаш, и да сложиш една малка лопатка. За да може, когато направиш това, което излиза от тяло, защото за Бога това е нормално. Той е създал човека да се изхожда. И затова казва, когато излезеш отвънка и направиш нещата, да имаш малка лопатка в себе си, за да можеш да го заличиш това нещо, да закриеш, да не се вижда, да се махне, това е мръсно, мръсотия. И тогава да влизаш в стана. Ето, понеже следващия стих казва, понеже Бог е свят и се движи в този стан и той иска да не би да ви някой мръсен, нечист. За какво говори Бог през нощта, ако някога е станало нещо нечисто? Някой може и да се е. Може да е малък човек, може да е голям, но ако някой се е отцапал, да излезе навънка. Бог мрази мръсотията. Бог не обича мръсотията. Бог е Бог на чистота и святост. Ние трябва да го разберем това. Давам ви този пример. Едно, че е шеговит. Второ, че от една страна може да видиш, че Бог наистина говори за това като нещо сериозно. И от друга страна може да видиш, че Бог гледа на нашите подробности. Аз винаги съм казал, че когато ходиш до туалета, не си сами. Не знам кой го вярва това, но това със сигурност е така, особено в това слово. Това има толкова значение за нас да знаем, че никога не сме сами. че Бог ни вижда всеки един нов ден. Нали? Бог е с нас там, където и да отиваме. Но в събранието, където сме, се събираме, Бог иска да има свети хора, които са святи и чисти. Вижте, това го говори вече в Шутия в Новия Завет, в Матея 23 глава 25 стих, казва: горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, това, което говореше Исус, защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре сте пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеино, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко вам, забележете, казва си вече втори път, горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, защото приличате на варосени гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате сте, на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Вижте, Бог се гнуси, когато вижда мръсотия. Аз съм сигурен, че всеки от вас се гнуси, когато види подобно нещо. Аз се очудвам на това, че някой път хората взеха да седат по улиците вече. Това е голяма срамота. Тук скоро видяхме. Не беше куче, честно ви казвам. Просто хората вече отиват и клякат където им падне. Затова казвам на всички, които ни гледат, носете си лопатка. На кучетата им заповядаха вече, стопаните им предвид, когато излизат, имат лопатка. В Швейцария е така, когато кучето, нали, взима го с лопатка малка и го прибира. Бог говори за тая лопатка, моля ви, вие си носете лопатки вече. Не може всеки да ходи където си иска. И това всичкото нещо е мръсотия, която ние не искаме да видим, нали? Не ти е приятно. Да си го кажем честно. Никой не обича да види една камарка насред улицата. Никой не иска да, когато става, да гледа за какво става дума. Що ме гледате, че за първи път сте ходили до тоалетна? Всяка сутрин разбира какво е направил през деня. Знаеш какво се случило. Никой обаче не му обръща внимание и не му дава почет, нали? Това е просто едно. Никой не отдава почет на тия неща. Това е мръсотия. Вижте, говоря ви по този начин, искам ясно да го разберете какво вижда Бог. Аз искам да погледна през Божите очи, да видя тая мръсотия, която се намира. Исус каза: вие, книжници и лицемери, и фарисеи, виждам ви като едно голямо. Виждам, че сте пълни с всякаква мръсотия вътре. И той не им каза с усмивка, това той им го каза: горко вам. Горко, защото отвътре, външността на чашата е чистите, отвънка се грижи за чистота, но вътре сте пълни с всякаква смрад и мръсотия. Искам да бъдете изчистени. Изчистете себе си. Очистете себе си. Църква, ние понякога така замирисваме и така толкова сме гадни Бог да ни гледа, че по някой път той се на 100% се отвръщава, когато ние съгрешаваме. Аз не казвам, че това е сегашното ни състояние. Аз говоря по принцип. Казвам, че когато ние съгрешаваме, Бог вижда точно това. Една мръсотия. Когато ние сме лицемери, Бог вижда една голяма мръсотия в нас. Когато ние сме спокотлив дух, Бог вижда една голяма мръсотия. Ние се молиме: Господи, изчисти от тия неща. Боже, ние се молиме, освободи ни. Защо има изцелителни, освободителни служения? Защо Бог дава такива дарви на чудеса и всичко останало? За да може Бог свръхестествено да се намеси в живота ти, да те освободи. И хората не го разбират. Хората някой път искат да посещават такова събрание. Хората някой път, чувам не само хора, но и пастори, са скептици към това. О, какво толкова... Ами ако Бог не направи нищо или такова, или такова, това са глупости, това са просташки глупости. Не ми прекарайте такива неща. Бог, вижте, може да не правиш нищо, но Бог прави. Бог никога не е спрял да прави. Той, който раздели червено море, още работи. Амин. Този, който направи вятъра да отихва, Исус Христос има предвид, когато бушуваше бурята и апостолите бяха разтревожени, и той смъмри бурята, кой е тоя? Че чак стихиите му се покрият, така нататък. Той все още работи, хора. Той работи. Той не е спрял. Виж, ти може би си спрял да работиш, може би ти си се отчаял, може би не виждаш никаква мотивация за това да служиш, защото нищо не се случва в живота ти, но цялата вина е изцяло твоя. Искам ти кажа, цялата вина е изцяло твоя, защото не се покоряваш на Божиите истини. Аз знам за трима души, които са моя пример във всяко едно нещо. Трима души се вдрах Месах и Аденаго, вие ги знаете. Тия са хората, които са единствените, може би, в Библията, които казаха, даже ако нашия Бог не направи нищо за нас и не ни помогне по никой начин, ние пак няма ти се поклоним царо честити, а ще му служим и ще му бъдем верни. Това е служба на вярност. Това са хора, които Бог зачете и знаете ли, преди още те да влязат в пеща, той вече беше там. Преди още вие да влязете и да влезете в проблемите и в огнени изпитания, за които Библията говори, преди да влезете в голямата битка, знаете, че Исус е вече там. Обаче той е там само за тия, които казват, дори той нищо не направи за мен, аз пак ще бъда с него. Знаете, това е отношение на сърце и вяра. Това не е отношение на чувства и емоции. Това е дали аз обичам Бога, дали ходя с Него. Това е всеки ден в живота ми. Ако аз съм уверен, добре, много е лесно да вярваме на Бога и да му се покоряваме и да го обичаме, когато всичко в живота ни е окей. Когато всичко ни върви в живота по метеомасо, ние сме здрави, тичаме, вървиме, правим неща, идват пари, случват се неща, големи конференции, велики неща, слава на Бога, радостни сме, пеем песни на Бога, тогава е толкова лесно да славиш Бога. Но когато дойдат трудните огнени изпитания и битките, в които трябва да бъдеш поставен, да гориш, изглеждайки, че си сам, тогава какво правиме? Почваме да мъркаме, да мънкаме. Господ е виновен за това. Той се случи, онова се случи. Аз съм недостоен, заради това ми заслужи. Не, не, вярно. Просто трябва да се покориш на истината на Божието Слово, да го обичаш всеки ден и да бъдеш в сърцето си, откъде знаеш, че Бог не изпитва твоето сърце в тия изпитания. Откъде да не знаеш, че Бог не иска да каже, бе, Господи, не знам. Аз знам, че ти ме чуваш, според твоето слово, ти виждаш и чуваш всичко всеки ден в живота ми. Дори нищо не направиш за мене, Господи, дори да не получа това, което е моята мечта, никога да не видя, докато съм жив, аз пак ще бъда верен, защото те обичам. Знаете ли, ако Бог чуе от устата ти нещо такова, но то да не бъде само израз на уста, а да бъде сърцето ти, ако Бог чуе това сърце, аз съм готов, че той е готов да скочи в огъня с тебе. Аз знам, че той ще бъде в огъня преди още ти да си отишъл. Аз знам, че Святия Дух на Бог ще те закриле във всяка една ситуация и няма нужда дори да се молиш, за да се случват нещата. Няма нужда да го призоваваш в ден на трудност и напас, защото той винаги ще е там. Когато ти го почиташ с живота си, когато ти си му верен. Аз искам да стане весела проповед, то отидохме в дълбочините, нали? Но това е война, хора, и ние трябва да воюваме според Божието Слово. Ние трябва да воюваме с оръжията, които са духовни оръжия. Те не са плътски, но са духовни оръжия, които събарят крепости и помисли в умовете на хората. Трябва да взимаме оръжията на духа и да воюваме в Господа. Но ние не можем да воюваме, когато сме мръсни. Ние не можем да влезем в битка, когато сме мръсни. Защото влизайки в тази битка, ние ще загубим. Ние сме загубили предварително, понеже ние сме сами. Единствената причина да се озоваваш сам, неподготвен в битка, без Божието си оръжие, дори без лопатка, единственият начин да се окажеш в такава ситуация е грехът и несветостта, която носим със себе си. Затова Бог ни призовава към покаяние. Покаянието, което е мотивиращо точно от желанието ни да бъдем близки с Него и да живеем добър и успешен живот. Искаме да живеем добър и успешен живот, но желанието не е всичко. Трябва да действаме чрез вяра. Трябва да започнем да накараме нещата да се случват чрез вяра и чрез писанията. Затова той им каже горко. В Яков 1 глава 21 стих се казва, затова като отхвърлите всяка нечистота, премахнете. Вижте, дали ще говори Исус Христос, дали ще говорят апостоли, дали Бог в Стария Завет, навсякъде се говори като отхвърлите. Не се казва, на много малко места се казва, вие сте спасени чрез вяра в татата. Вие поради кръвта на Исус Христос сте вече чисти поради татата. Това са неща, които се говорят на няколко места. Забележете на колко места обаче се говори за святост, чистота и да отхвърлим всяка мръсотия. Защо трябва да отхвърлям нещо, ако съм наистина чист? Но Исус каза дори на апостолите, вие сте чисти, но не всички. Защото знаеше кой има предателско сърце. Затова каза, не всички сте чисти. Беше пояснено. Понякога ние стоим в събранието, дори ние не знаем, че имаме предателско сърце, не знаем, че нашето сърце е мръсно, защото не сме проверяли себе си. Вижте, ние трябва да имаме тази малка лопатка винаги със себе си, която да е готова да изчисти мръсотията от живота ни. Амин. Аз пак казвам, малката лопатка, за която говоря, тя е мотивацията на нашия живот да бъдем чисти. Знаеш, че когато дойде време за чистене, взимаш лопатата и започваш да чистиш. Когато всеки един от къщи, сега вече по-модерни въпроси, смокачки, но ние говорим за военно време. Военно време не може да включиш смокачка, освен ако не е на батерии. Не може да включиш на фронта, там трябва да имаш лопатка. Затова Бог говори на военни мъже и жени. Той говори на вярващи мъже и жени. Казва, с вашето Божие си оръжие, вземете си лопатката, която ще изчисти мръсотията и ще зарови мръсотията на вашия живот. Взимайте мотивацията да мислите за това. Значи, той не им каза, мислете сега как ще атакувате, как ще насочите щита, как ще насочите копието, как ще стреляте, внимавайте сега как ще се отбранявате. Не, той им говори точно това. Внимавайте да не забравите вашата лопатка, която да ви изчисти. Защото Бог ще бъде с вас, ако вие сте изчистени от мръсотията си. Тогава няма нужда да знаеш точно как да стреляш просто или как да въртиш меча и какво да правиш, защото Бог, твой Господ, ще те избави. Това е славното нещо. Ние няма нужда толкова да знаем стратегии на духовни битки и чак да влизаме в дълбочина на това как точно да въртим меча на духа, да се обучим толкова добре, че да поразим сатана и така нататък. Няма нужда чак толкова от тия неща. По-добре да се научиме, и аз мисля, че е много по-важно в цялото Божие си оръжие, цялата военна стратегия, която идва в главата ни, да не забравяме никога малката лопатка, която да ни помогне да изчистим мръсотията на нашия живот. Малката лопатка. Това е нещо, което Бог говори в духа ми и аз съм много насърчен тия три дена, през които мислих за това, за малката лопатка, която трябва да е моята мотивация. Изчисти себе си. Изчисти себе си. Време да изчистиш къщата. Време да прегледаш себе си отново. Може би е минало една седмица и ти не си видял как си навлязал в територия, която е враждебна на Бога. Имаш себе си други нечисти мисли. Идват някакви други неща в живота ти, които ти не си обърнал внимание. Извади малката лопатка и ги почисти. Вземи време с Господа в молитва и очисти себе си, за да бъдеш чист. Както в Яков казва, отхвърлете всяка нечистота и преливаща се злоба, премахнете злоба, приемайте с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Но първо се казва, преди да слушаш словото, което може да спаси душата ти, изхвърли всяка нечистота от живота си. Никога не може да чуеш Божиите думи и Божието слово не може да стигне до неправедно сърце. Божието слово Божието семе не може да попадне на добра почва, ако тя не е почистена. Някой сега ще почне да мисли за това, че трябва и тор. В това, това няма нищо общо, за това, което говорим. За семето, което идва в нашето сърце, семето на Бога, Божието семе, Божието слово, което попада в нашето сърце, трябва да бъде наистина според Исус Христос на правилната почва. Когато семето е посято в правилна почва, то ще започне да расте. Тогава, само и тогава. Ето защо ние трябва да изчистиме бурените и всичко останало, което са мръсотиите на нашия живот. Когато сърцето не чисто от мръсотии, нещата започват да се случват. Словото идва лесно, словото идва разбираемо, ушите са ни отворени да слушат, очите са ни отворени. Мислите ли, че Бог не вижда, че те имат очи или че имат уши, но каза, вие сте глухи за писанията. Боже, отвори им ушите, за да чуят словото. Да те имаха уши и слушаха като нас. А той каза, Боже, отвори им ушите, за да чуят твоето послание. Отвори им очите, за да видят за какво става дума. Боже, да се молеше. Ние понякога от мръсотия, знаеш, в ушите също има мръсотия. Колко от вас знае за това? Не ще говоря за мръсотията на тялото, но тя е също така и духовна мръсотия. Ако имаш духовна кал в ушите, няма как да слушаш Божието слово. Знаеш, че ушите от време на време се почистват. Само да бъде на Бога, за ти, които си чистят ушите. Някой им трябва малка лопатка вече за тази работа, но... Но ние предпочитаме с памук и клечка, нали? Някой трябва цяла лопата вече за това нещо. Чистете си ушите, за да могат да слушате Божите послания. Те първо влизат през тези, чисто плътски уши. Но след това има едни духовни уши, които също трябва да бъдат почистени. Добре, за да може да чуете Божите послания. Те, знаеш как се чистят духовни уши? Сега ще ти обясня. Те стават също с духовната лопатка. Духовни уши се чистят, когато спреш да слушаш светски музики и извращения. Светски неща, които влизат като слово в ушите ти, делата на света и всичко, което става, започва да влиза през ушите ти, това нанася върху тебе една мръсна духовна кал, която ти спира възможността да слушаш Божието Слово. Така че можеш да почистиш ушите си, като малко намалиш телевизора от чалгите и други неща, като загасиш кастофоните там, където не му е мястото и започнеш да слушаш християнска музика, която си е чиста профилактика на ушите. Когато започнеш да слушаш свежа християнска музика, казвам пак вдъхновена от Бога, така че чрез музика Бог да започне да чисти твоята душа и сърцето започне да възпява Господа. След като отидеш на тая вълна, ти можеш да слушаш Божия Слово, може да вземеш кастофон, касети, вече има интернет и всякакви възможности. Няма значение. Има от обикновена касетка до CD, диски, всичко останало, което е MP3 и други неща, което може да слушаш. Може да взимаш време да слушаш Божието Слово, дори да не си неделя сутрин на църква. Просто може да взимаш да слушаш Божието Слово, което наистина ще почиства ушите ти, ще бъдеш готов, ти ще бъдеш научен да слушаш Бога. Ти не можеш да, някой каже, не чувам Бога, ами ти никога не си искал да го слушаш. Ти не си се подготвил да го слушаш, искаш да го... Той няма просто така да ти говори. Има още няколко милиарда души по лицето на земята, които искат да чуят Бога. Те просто няма да дойде да говоря така на всеки един на ухото. Бог говори на тия, които почитат Неговото Слово, които се изпълват с Неговото Слово. Той го е дал достатъчно всички библии по земята, колкото иска, слава на Бога. И ние можем да вземем Неговото Слово и да се храним, да се храним, да се храним. Това Слово ще даде резултатите си, когато ние го приемаме всекидневно. Така че, за да слушаш Божието Слово, трябва да изчистиш себе си. Трябва да освободиш духовните си уши и очи и твоите сетива. Всички трябва да бъдат освободени и изчистени, за да могат да приемат и да слушат чистото Божие Слово. Във 2 Коринтияни 7 глава 1 стих се казва: и тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост с страх от Бога. Ето едно изречение, което обобщава нещата, които говорих до момента. В това изречение се казва: нека, като имаме всички обещания на Бога към живота ни, които идват, нека да очистим себе си от всяка, забележете, тук се слага и плътска, и духовна нечистота. Не е само духовна, не е само вътрешно. Исус говореше на фарисеите, но забележете, фарисеи, книжници и лицемери, какво правиха? Те правиха едното добре. В смисъл, изчистваха външността на чашата, нали? Бяха плътски чисти, изглежда всичко добре, но вътре бяха мръсни. Но тук в това послание се говори вече за две изчиствания. Било то външно или вътрешно. Това означава, че дух, душа и тяло трябва да живеят в святост и чистота пред Бога. Амин? Това е което трябва да се случва в живота на всеки от нас. Библията ни казва, че трябва да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота. И да усъвършенства едновременно с това себе си, да усъвършенства себе си с страх от Бога. Къде е причината, за да хората да са колебливи, грешни, мръсни и така нататък да изгледат пред Бога? Нямат страх от Бога. Значи, всеки, който се грешава, няма страх от Бога. И би го казал отново ясно. Всеки, който върши грях, от дявола е, така каза Исус. Защо? Защо върши грях? Защото не го е страх от Бога. Ако ти имаш страх от Бога, няма да се грешаваш. Ако наистина имаш страх от Бога, няма да се грешаваш. Защото знаеш, че греха поражда друг грях и друг грях и накрая ще хване смърт. Ще дойде смърт. Никой не иска да умре и всеки си иска да стигне до изцеление и спасение на душата си. Амин? Всеки иска да има вечен живот. Затова нека днеска да бъдем будни, бодри в това и не да приемаме това слово, защото дявола винаги ще атакува това слово по начина, абе, Това не е комфортно за мен, това соло. Трябва да изчиства себе си. Трябва да освобождава себе си. Да, но това е истината на Божието соло и тя е, което ни прави свободни. Тази истина ни прави свободни. Много хора биха казали, просто се доверете на Бог, защото ето Бог ще ви... Той само с Негото присъствие ви освобождава. Никъде в Библията не пише това. Или че пък Бог е... нали, той свърши всичко на тази земя. Вие просто с вярата си в Бога, вие сте вече спасени, всичко е окей. Покажете ми къде го пише в Словото. Няма такова Слово. Напротив, за всички тия, които говорят това, забравили сте си лопатката. Много хора говорят за Божието си оръжие днес и за други неща, влизаме в такива области. Добрата новина е, забравили сте си лопатката. Ако имате нечистота в живота си, ето, напомням ви го, да не го забравите. Бог каза на Израел, да не забравя. Аз казвам днеска на Христовата църква, да не го забравя, вземете си малката мъничка лопатка, която ще изчисти вашата мръсотия. Вземете лопатка, с която тя да ви напомня. Време е да почистиш мястото. Време е да почистиш мястото. Всеки един от нас се грешава. Библията ясно казва, всеки се греши и никой не заслужава да бъде прославен от Бог. Нали? Не мога да бъда прославен аз, защото се грешавам. Нали? Правя неправедни неща. Ако ме удари и закона е птен съм вътре. Но закона на благодата ми казва още по-съвършенни форми, които аз съм недостоен да дори да си помисля, че аз съм там, на това място. Но, чрез покаяние, чрез почистване себе си и чрез кръвта на Исус Христос, която ни измива всеки ден, когато ние се покаяме за греховете си, ние сме очистени. Римляни казват, че кръвта на Исус Христос ни изчиства от всеки грях. Какво трябва да направим? Да се покаяме. Ние трябва да се каяме за нашите дела. Било то външни или вътрешни. Когато виждаме душата ни се греша, ние трябва да се покаяме. Всички хора имат нужда от това. Когато виждаме, че в плътта ние не сме силни, допускаме грешки, ние трябва да обуздаваме плътта си, да я тренираме. Пише да усъвършенстваме. Всичко се усъвършенства чрез практика и учение. Ако чувстваш, че ставаш все по-зле, зачисти събранията, в смисъл, виж всяка възможност, където може да срещаш с вярващи хора, да споделяш това нещо с тях и да се молиш, Бог те освободи. Това е начина. Не да се скриеш някъде и кажеш, докато ви мине, няма да хора на църква, защото да не ме гледат хората колко съм зле. Ме те всеки знае, че си зле. То Бог ти вижда, че си зле, няма какво си криеш от хората. Ние се разбираме за това, за да може тия, които са зле, тия, които са добре, просто всички заедно да отидем на същото място, да бъдем нахранени от Бог. Знаеш, че когато в едно семейство стоят децата, те не се представят само това, което е. Не отиват на вечерята само това, което е служило и което не е. И всички се събират на трапезата и ядат. Всички се събират на трапезата и ядат. Едното било малко по-непослушно, но то не е лишено от ежедневния хляб, нали? Нито пък баща му дава камък вместо хляб. Това го каза Исус. Няма такъв вид наказание да оставиш детето си гладно. То може да не слуша един месец, ако го държиш гладно, представи си, то ще умре. Така че всеки храни, дори Бог каза, дъжда и слънчето идват за добрите и за злите, за всички. Бог обича всички. Бог обича всички, но критериите на Бог за тия, които Той ще защити, за тия, които Той ще благослови, за тия, които ще бъде, са да очистят себе си. И имаме всички инструменти и всичко това, което ни трябва в днешно време, за да го направим. Не сме лишени от нищо, което да ни липсва. Той в солото си слушаме това, че ние, като сме получили всичко, ние имаме всичко, цялата база от инструменти, възможности и обещания, които може да използваме, за да приготвим себе си да бъдем послушни деца на Бога. Така че всеки остава без оправдание, отваряйки Божието Слово или слушайки Божието Слово. Ние наистина трябва да изчистиме сърцата и душите си, които принадлежат на Него. В Ефесяни 5 глава 1 до 5 стих се казва: и тъй бивайте подражатели на Бога. Подражайте не на човеци, не на света, а бивайте подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за вас, принос за жертва на Бога за благоприятна миризма. А буйство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се и даже споменават между вас, което прилича на светии. Нито срамотни или празни приказки, за които говориме, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре отдайте благодарение на Бога. По-добре благодарение към Бога. Няма да разказвам истории сега, но виж сега, хора се впечатляват лесно от интриги. Ако аз започна да въртя някаква клюка, ще събера много хора покрай себе си. Бъдете сигурни. Знаеш какво направи той и те почва да събират. Оп, оп. Нали. Обаче, ако започнеш да благодариш на Бога, и колкото се може, нали... Когато отдаваш слава на Бога, хората са малко. Когато кажеш да благодарим на Бог и да отдадем благодарност на Бога, аз харесва църквата в Видин, как го направи това нещо, по време на хвалене изкараха хората да благодарят на Бога всеки живот си, така припомнят Божиите дела. Това беше много хубаво. Хора могаха да чуят за изцелението на други и така нататък. Това е което насърчава. И това е по-хубаво да благодариш, отколкото хора се събират, за да слушат какво е станало с този, че дай го разнесем на друго място. И колкото повече знаеш и слушаш, толкова повече разнасяш, нали знаеш? Така че не е само виновен той, който приказва, и той, който слуша. Така че ние трябва да очистим и да отстраним себе си от тия неща. Ами като чуеш това са мръсни неща. Това сага духовна кал в ушите ти. Когато започне да сага някой да те замърсява, когато минава кола, какъв е естествената реакция, когато вали дъжд, както днеска, вали дъжд навънка, локви големи, и когато ти примерно си облечен официално, нали, тръгнал си на църква и минава някаква с кола, гледаш една голяма локва, какво ще направи в същия момент? Реактивно, по най-бързия начин, ще отскочиш, ще дръпнеш, ще гледаш да не те отцапа, нали? Същото е с клюкарството и всички тия неща. Вие като духовни хора трябва да виждате тия духовни локви, които когато минава някой иска да умърси живота ти, да прави черен пред Господа, просто идва и иска да ти напълни главата с глупости, просто дръпни инстинктивно от него, кажи, моля ти се, не искам ти слушам, моля те, ако имаш нещо благодатно да ми говориш, ако ще ми говориш нещо за благодарение на Бога или други неща, ако щеш да ми говориш за рецепта за картофи, как се правят там и печени салати, печено и други неща, ако ще ми кажеш как се прави десерти или за коли да си говориме, да, по-добре това, но ако ще ми говориш клюкарски истории за това, за оня, ако ще обсъждаме и това, по-добре си махай от мене, не искам ме каляш, не искам ме цапаш, защото после Господ няма да е стана. Няма пази дома ми, няма да е благословение за мен. Очиствайте себе си, вземете духовна лопатка, изчиствайте всичко, което е нечисто от вашия живот. В Ефесяни продължавам. Абусто и всякаква нечистота, даже да не се споменава сребролюбие, дори и такива неща не се споменават между вас, както прилича на светии. На светиите прилича да бъдат чисти. Нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, по-добре да благодарите. Защото добре знаете това, че никой блудник или нечист, или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа, в Бога. Няма наследство тия хора. Нямат наследство. Представяш ли си, имаш родители. Те са богати. Представи си, аз мога да не е така, но твоите родители са богати родители. Има там, що да не, няколко апартамента, един в София, един във Варна, един Бургас, големи градове. Това са няколко милиона, да речеме. И в един момент идва такъв момент на тяхното отиване от тази земя и идват адвокати, това онова, те почиват, отварят завещанието и разни други хора в завещанието, обаче теб те няма. Ти очакваш. Ти си в очакване, че все нещо, нали, е оставено за тебе. От това, което родителите са направили в живота ти, ти ще имаш наследство и всяко едно дете се радва на наследство. Това е ясно. Аз съм виждал на гробищата си бият за наследство. Нали, тя сигурно не бяха вярващи хора 100%, но са стигали да побоялши, не са погребали. Родителят, те вече се дърпат, се скъсат ризите, страсавка без мене, веднъж там гробищата, знам, че беше така. Се дърпаха за наследство. Още жената, която погребахме, или мъж ли беше, не помня точно, но още таман говорих слово и те го погребаха, казвам, да пуснят, да такова. И тия двамата... сега ще отидам в София, адвокати, тюни. Тя жена им се скара, не знам коя беше. Вика, какво прати ви, бе? Да не са погребали още баща и засрамете се, бе. Те почервенели ни долагат домати. Наследството ни изтърват. Има хора, които се борят за наследство. Ние също сме хора, които имаме наследство. Обещание от Бога. Бъдете сигурни, че имаме наследство, място приготвено на небесата за всеки един от нас. Ако ние имаме наследство, ние трябва да пазим това наследство, което е небесата за нас. Ние трябва да бъдем послушни на Бога, за да имаме наследство. Амин. Виж, Бог няма да е просто така великите неща, ако ти си... И така, и така. И вако, и тако, така ли викат? Тако, вако. Няма такова нещо. Тук в Гаврилски регион така говорят. Вако, тако. Или Враца, не знам къде говорят така. Не може да бъдеш и така, и така. Бог няма да ти даде наследство. Отиваш на небето и виждаш, нямаш наследство. Защо? Защото пише, че нито един будник, нито един нечист, делата на плътта са явни. Много са. Прочетете ги. Миналия път говорих за тях. Защото се казва, се очистим от всяко плътско и духовно нещо. Нали? Да очистим тялото си, да очистим духа си. Това означава, че трябва да бъдем чисти от всякъде. Защо? За да имаме наследство при Христа в Неговото царство. Да имаме това наследство. За нас е важно. В 1 Солунци 4 глава 7 си казва, защото Бог не ни е призовал на нечистота, а ни е извикал на святост. Ако не знаете какво правите в църква, вие сте извикани за да бъдете светии, а не да бъдете мръсници. Не можах да намеря друга дума, но на чисто е мръсно, нали? Затова, като кажем чисти хора, другите са нечисти. Айде, да кажем нечисти, но пак мръсници. Мръсен, мръсник. Нали? Когато един човек е мръсен, той е мръсник. Прави мръсни неща. Така че не бъдете мръсни пред Бога и не вършете мръсоти, защото Бог ги вижда. Може хората да сте ги прикрили като лицемерите, фарисеите, книжниците. Опитаха се, излъскаха външната страна, защото да не ги хулят и така нататък. По пазарите вдигаха ръце, правиха. Днеска ги има много такива. Но в един момент Бог вижда пък вътре. Така че не е достатъчно да бъдем изрядни отвънка, което е хубаво. Не трябва да бъдем чисти отвънка, трябва да пазим себе си, тялото, което е храм на Святия Дух и така нататък. Но знаете, че вече оттам нататък Бог гледа вътре. Виж, аз не мога да видя какво има вътре в тебе, но Бог го вижда ясно. И ако, пак казвам, пред Бога ти представляваш едно многоточие, нужна ти е лопатка. Малка лопатка към Божието всеоръжие. Войник Христов си, на теб ти трябва малката лопатка, която да ти напомня, че трябва да изчистиш стана си. Трябва да си светия, понеже не сте призовани на нечистота, а извикани сте на святост. Слава на Бога! Виж, когато говорим за това, аз самия се вдъхновявам, понеже наистина сме извикани, за да бъдем святи. Не сме извикани просто да стоим и да бъдем по-различни от другите и да ни наричат какви ли не. А ние сме призовани да бъдем святи. Не се интересуваме от мнението на той или на оня, а ние сме извикани, за да бъдем святи. Не ли това различното и хубавото в църква? Не сме извикани, за да имаме повече знания от другите и да сме по-горди от тях, което някога се получава в църква. Аз не знам. Хора идват да се освободят и стават по-горди, отколкото са били в света. И стават още по-зле, отколкото са били в света. Това не е нормално. Нормално е, когато дойдеш в църква, да бъдеш призован, извикан, да бъдеш свят. Това, което е било преди грешно и мръсно, да го отхвърлиш и да живееш свят живот. А святия живот променя живота на всеки човек. Святостта докарва Божието помазание и Божията благодат и сила в живота ти. Започваш да виждаш и да се случват неща в живота ти, които няма как да станат и никой човек не може да ги донесе в живота ти. Започваш да преживяваш свръхестествения Бог и по това разбираш, че Той съществува. По това се приближаваш при Него и Той започва да ти служи чрез Святия си Дух. В 1 Коринтяни 6 глава 1 стих казва: и вие, които съдействате с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате на празно тази Божия благодат. Да не я взимате на празно. Защото казвам, в благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятното време, ето сега е спасителният ден. Ние в нищо не даваме, забележи, апостолите така говорят, ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън. Това не е ли изчистен човек, свят човек? Вижте каква е формата на чистия свят човек. Можеш смело да кажеш, аз по никакъв начин, я да го кажем заедно, да видим дали става, да видим как се чувстваме. Виж, това е лопатка, която ви говоря. Вземи тая лопатка сега и пробвай. Ако е мръсно, ще разбереш. Ако е чисто, па ще разбереш. Значи, мога да кажем, ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън. Да не би да се злослови нашето служение. Но във всичко бидохме одобрени като Божии служители. С голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистотата, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Святия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, сред слава и опозоряване, сред укори и поквари. И похвали, извинявайте. И похвали. Само когато четеш това, трябва да бъде живота ни горе-долу на всеки от нас. В 1 Коринтияни, от 6 глава, първи стих надолу, като се чете, това се хване, не мога да ви при мен точно стиха кой е. Но всичко това, което четеме, когато го вземеш като твой живот, виж, ние трябва да придобием същия характер, каквито имаха и апостолите, понеже те бяха последователи на Христос, нали? Ние сме последователи на Христос. Значи, следвайки примера, ние да трябва да станем същите. Не по-различни. И във всичкото това нещо, което, което четеме, сега не стигаме до бичуване и чак такива неща, понеже явно всеки от нас минава в различно време. Но съществените неща, за които говорим, като чистота и святост, изпълване Святия Дух и всички тия неща, трябва да предхождат, трябва да съществуват в нашия духовен живот, трябва да бъдат в нас. Това означава, ние сме духовна личност. Това означава, ние сме изчистили себе си. Забележете, кои са оръжията. Оръжията са правдата от двете ни ръце. Не само правда наполовина, нали? Защо казвам правда и в лявата, и в дясната ръка? Много ясно, защото няма с едната ръка, нали? С едната вика здравей, с другата та краде. Не става така. Значи с двете ръце сме праведни. И в лявата, и в дясната, и в двете ни ръце. Това е оръжието на правдата, която ние воюваме. Ние говориме винаги истината, казваме нещата, каквито се държим за правдата и сме уверени за цялото си дълготърпение, сила и святост Господа. Ние ходим като Божии синове и дъщери и в нищо не даваме повод, ма в нищо не даваме повод за някаква съблазън, на който и да било. Ето това е Божият слуга. Това е Божият войник, това е човека, който иска да служи на Бога, това е човека, който обича Господа, това е човека, който го следва и в цялото си държание се опитва и е чист, като изчиства себе си. О, коринтяни, обръщането е към тях, устата ни са се отворили към вас, сърцето ни се разшири. Вам не е тясно в нас, но сами вас е тясно нам. И тъй, във вид на еднакво възмездие, като на чада говоря, разширете вие сърцата си. Не се впрягайте заедно с невярващи, защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общо не има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Ваала? Когато четох за това и си казах наистина, какво съгласие ние можем да имаме с Сатана? Какъв компромис можем да правим с него? Ако направиш това, ние ще направим за тебе това. Какво съгласие ти можеш да имаш с тъмнината? Вижте, ти не можеш да... Той няма думата в нашия живот. Виж, когато ти си на място да кажеш, той няма думата в моя живот. Той просто няма място за условия. Не само, че няма да го пусна в живота ми, но то няма място за компромис и няма място за условия. Ти просто не може ми говориш и така и така. Аз казвам това, което е Божието Слово. Аз изповядвам Божието Слово. И това, което е Бог е казал, това ще бъде в живота ми. Така че какво въобще има съгласие Христос, Ваала, това няма как да стане. Или какво съучастие има вярващия с невярващия. Какво? съгласи ни моди имаме с този свят, какъв компромис да им правим и защо трябва да им се покланяме, за да идват на църква. Аз не мога да разбера. И това е към което днес църквата страда и привлича хора по този начин. Не им се молете. Ако някой чувства нужда от спасение и покаяние, църквата е отворено място. Няма от тим се молиме на хората, моля ви се, усмигваме за тук да ожите, елате на църква, че Господ много ви обича. Аз не съм видял нито един от Божиите водачи да прави точно това. Никой не лицемерниш да им се моли там елате, защото ни трябват важни деца да ги финанси и така нататък. Никой не се е молил. Йоан застана в реката, той не тръгна се моли на хората, застана в реката и каза: това е Божието благовестие, аз правя пътя на Господа, аз устроявам пътеки на Господа, преди да дойде Той. Елате и се покайте, за да ви бъдат на вас простени греховете. Моите са простени. Елате в реката и го направете. Това е призива на църквата и това трябва да бъде. Защо трябва да имаш съгласие, приказки с този свят, пък той било пълно и да ти обяснява. Обясняваме, защото искаме да доведем хората на църква, това е грешен мотив. Не водете хората на църква. Нямат нужда от църква, те имат нужда от Господа и от покаяние. Кажете на хората, трябва да се покаете и да ви бъдат простени греховете. И тогава нека да дойдат на църква да им помогнем да стигнат до това място. Защото ако те са доведени тук, за да бъдат впечатлени, няма смисъл. Този човек е загубен, още когато е дошъл. Това съм видял през годините. Но ако следваме Божието Слово и следваме пътя на Исус Христос, защото Той каза, аз сега ще ви говоря Божието благовестие, кое е то? Божието благовестие, Исус каза, елате и се покайте. И те го следваха. Амин? Който искаше, се покайваше. Имаше, други си отидоха. Много си тръгнаха. О, това учение е тежко, ти ми говориш тук. Имаше преди тебе други такива учители, дето, беше весело. Забавляваха ни тук ушите. Малко кал така, мръсна кал. Ушешавени сме, добре сме, да. Имаше и такива, дето ни говориха според желанията на ушите. Да. Какъв си ти, тук дойде да ни, тук да ни разстройваш, да ни дискомфортираш, нали? Това е дискомфорт, аз се чувствам неприятно по този начин, както ми говориш. Не можеш да ми говориш по този начин, така нататък. Имаше всякакви покрай него. Исус им каза, истина ви казвам. Това, което ви говоря, са думите на отца ми. Ако не ми вярвате на думите, вижте делата, които върша, те говорят за отца ми. Той се намери във всичко угоден на Бога, като говореше истината. И проповядваше истината. Същевременно, ние не можем да си позволиме да правим компромис на този свят. И не е нужно да правим, защото никой не е накарал да отидем да правим компромис на света. Кажете на хората, виж, аз бях грешник и се покаях и това е твоето свидетелство. Всеки един от вас има това свидетелство. Исус не каза, идете и накарайте хората по някакъв начин да дойдат на църква. Не, той каза, идете и свидетелствайте за мене. Какво да свидетелстваме? Аз бях грешник. На първо място, аз бях грешен. Аз бях кален, мръсен в този свят. Исус Христос ме взе, издигна ме, изчисти ме, показа ми пътя и аз сега съм изчистен от греховете си. Изми ме с кръвта си, не вече аз живея, но Христос вече живее в мен. Аз съм свободна личност. Аз съм спасена личност. Това е което ни трябва да дадем на хората. Днешно време. И хората имат нужда от това, повярвайте ми. Хората искат да чуят точно това слово, защото то е от Бога. Когато ние говорим на хората правилно слово, те ще идват на църква, за да бъдат спасени. Ние нито можем да им предложим по-добрата музика, нито можем да им предложим по-доброто шоу, нито можем да им предложим по-добрите артисти и всичко останало мога да намериш в света. Но какво има съгласие Христос с Валала? Аз не искам да приличам на света, не искам да правя по-добри неща от тях. Аз искам на първо място да проповядвам Божието слово, което е сила за спасение на всеки, който вярва. Това е църква, това не е шоу. Амин? Това не е шоу-програма. Всички, които гледат, ние записваме само за да чуете това. Това не е шоу, което правя, не е шоуто на Васил Петров, а това е служението на Васил Петров. Знаеш какво значи служението на Васил Петров? Означава аз слугата, аз се опитвам по някакъв начин да ви послужа, аз искам да работя за вас, за да можете вие да стигнете до познание на истината и истината, която е в Исус Христос, да ви направи свободни. Това е цялата истина. От тук словото ни казва, няма никакво сношение между светски хора и вярващи хора, не може да има компромис и разбиране. Още малко и свършвам. В Матея 5 глава 6 стих казва: блаженни, които гладуват и жадуват за правата, защото те ще се наситят. Значи само гладните и жадните за това, те ще бъдат наситени. Ако ти не си гладен и жаден за нещо, за какво ти е. За какво да го правиш и защо да ходиш към него. Само тия, които гладуват и жадуват да видят това, да го чуят, да го вземат, само те ще бъдат наситените. Знаете, хората, които обичат нещо, се насищат само когато го вземат в по-голямо количество, нали? Когато го търсят, те го намират. Ние вчера бяхме на едно място, искаме да обядваме там с Дони и искаме един крем карамел. Той му харесва тук в Габро, като правят крем карамел. Не знам, защо в Америка сигурно няма крем карамел. Тук е крем карамел. Бяхме на това място, преди път бяхме яли по един крем карамел, там нямаше крем карамел. И той тук няма. Като дойде другия път, направете му крем карамел да го изненадаме. Добре, и той пък ще гледа видеото, трябваше да го отрежеме. Както и да е. Става просто този крем карамел. Значи, като го няма на едно място, какво правиш? Ти отиваш на друго. Я да провериме там нататък. Отивахме на друго място, там пък имаше и ядохме. Нали? Това, и ти, които търсят, които са гладни за нещо, се насищат. Защото какво? Отиват и го взимат. Какво правят? Отиват и го взимат. Намират го. Значи Исус казва, търсете и ще намерите. Какво правят гладните и жадните за Христос? Ами те търсят го. Къде е? Къде е това духовното? Те не отиват в света да търсят някакъв балсам за душата си. Те отиват в църква, търсят възможности, търсят там, къде се говори истината на Божието Слово, обикалят, търсят, ако трябва в интернет, ако трябва къде, всяка една възможност, за да могат да черпят, да едат. И всички тия, които търсят духовните неща, те и се насищат. В един момент те ги намират, опа, алелуя, насища се душата им. Така казва и псалмопееца. Давид също в един момент си казва, о, насити се душата им в Господа, насищаме се. И ще бъдат блажени, ще бъдат благословени. Защо? Защото са били гладни и са намерили. Търсили са, намерили са, хлопало са, отворило се за тях и те са получили блаженство за душата си. Търсете и ще намерите. В 1 Коринтяни завършвам в 10 глава от 3 до 11 стих, където се казва, защото ако и да живеем в път, по път не воюваме. Отивам пак в началото, където почнах с войната. Значи, дори да сме в път, тая път, трябва да знаем, че ние в път не воюваме. Нас не интересуват военни действия в път. Това е ясно да се разбере. Ние не воюваме в път, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски. Нашите оръжия, дори духовната лопатка, за която ви говоря, не я търсете в магазините, не ходете в маркетите, тя не е физическа малка лопатка. На вас ви трябва духовна малка лопатка да изчиства мръсотините ви. Ето, понеже те са силни, те не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И готови сме да накажеме всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христос, че е Христов, то нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така сме и ние Христови. Ето ви едно изречение, което ще ви помогне много. Нека това изречение да го кажем заедно. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то нека размисли още веднъж в себе си. Като го говорите, внимайте. Нека да размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови. Виждате ли откъде идва братолюбието? Когато някой ти се стори малко дразнеш, не харесваш, отблъскваш, неприятен човек, или с нещо пък те наранил, или там няма значение какво. Просто някой ти става антипатичен в църква. Какво направиш? Напускаш църква. Мале, това го направи много хора, това са най-глупавите хора. Честно ви казвам. Това са хора, които нямат здрав разум. Направо, аз не мога да стоя, защото той ама дразни. На небето ти нямаш никакъв шанс. Там ще бъдат толкова хора. Там си мислиш, всички се изпърнат такива като тебе. Само такива като тебе. И ще е голяма веселба. Ми ти си същия, ти си по-зле от това. Не можеш да разсъждаваш така. Ние сме различни хора. Знаете ли какъв е проблем в църквите? Защото идват различни хора. Ние сме в единството на духа, но по характер всеки си е различен. Ти не можеш да искаш той да промени характера си спрямо твоя. Много пъти в църква хора изискват от другите да заприличат на тях, не на Бога. И почва да ги карат. Ти трябва да промениш това и това и това и това, защото Библията казва така. Само, че той насочва цялото му внимание, понеже аз го харесвам така. Понеже на мен ми е приятно ти да изглеждаш по този начин, моля те, библейски, направи го. Това е контролираш, манипулираш дух, който не е от Бога. Любовта на Бога казва, както аз съм Христов, нека да размислим още един път върху себе си, както аз съм Христов и знам, че Бог ме обича и съм вдъхновен от това, когато се обърна наляво и надясно, трябва да осъзная много добре, че всеки един седящ до мене е Христов също. И Бог го обича по абсолютно същия начин, колкото мене. Не мен повече от него, а по същия начин. Дали той много се грешава или не, или там всичко останало, за което може да си мислим, това само Бог може да има критерии спрямо всеки един от нас. Само Бог може да каже кой от нас колко е свят или не. Само Бог може да каже всеки един човек на какво духовно ниво и така нататък. Ние може външно се представяме всякак, Бог гледа и на вътрешността ни. И в един момент Бог наистина ще гледа и нашето поведение, как ние се държиме с хората около нас. Ние винаги забравяме това. Ние мислим само за нашата промяна, за нашето изчистване, но не мислим за това, че Бог наистина гледа как ние се отнасяме с хората около нас. Дали ние ги пренебрегваме, дали ние просто ги отхвърляме настрана, защото не ни харесват, или гледаме чрез Божиите очи, че както смисъл ние сме духовни, ние сме Христови, дошли сме при Христос и Христос ни обича, така Бог е възлюбил всеки един, който идва в тази църква. Амин. И тогава нашето виждане към хората става малко по-различно. Почваме да гледаме вече не чрез нашите очи, а чрез Божиите. Ето един възлюбен от Бога. Защото казва възлюбени от Господа, той говори на всички апостола. Ето още един възлюбен от Бога. Ето още един възлюбен от Бога. И този е възлюбен от Бога. И Бог и него извика, защото е възлюбен от Бога, не от мене. Ако бях всички възлюбени от мене само тук, то представи си, нямаше. По моя критерий трябваше да изгоня хора, други да поставя. Това са моите решения, но тук аз не решавам. Това е Божията църква. Тук не е място пастор да решава кой ще влиза в църква и кой не. Това е мястото, където Бог решава кого ще доведе при себе си. Така че всеки един, който е дошъл в църква, просто го уважавай. Просто го уважавай не заради делата му, а не за това, което върши, а уважавай го, защото е възлюбен от Господа. Стои или пада, той е Христов. Днеска стои, днеска ти стоиш, утре може да паднеш, никой не се знае какво става. Нека да се научим да се уважаваме един друг според Божият критерий, Божията любов. Амин. И завършвам с тия стихове надолу, защото са ценни и важни. Така. Понеже казват някои посланията са му строги и силни. Това за мен от нас сигурно. Понеже някои казват посланията са му такива, строги и силни, но личното му присъствие е слабо и говоренето нищожно. Такъв нека да има в предвид това, че каквито сме на думи в посланията си, когато сме далеч от вас, такива сме и на дело, когато сме при вас. Да, можем да го кажем от сърце това, че ние не говориме само. И всеки един християнин трябва да е точно образа Христов. Това, което трябва да се случи в нашия духовен живот, след като ви се изчистим себе си с нашата малка духовна лопатка. Какво трябва да направим? Когато казваме нещо и когато говориме, това, което говориме, вече трябва да е станало факта на нашия живот. Защо трябва да сме силни да кажем думите на апостола? Да можем да кажем, ето, ние не сме силни само в думите, които ви говориме, въпреки, че сме далеч от много от вас, но такъв човек да не си мисли, че ние само приказваме, а не сме силни и даваме силата в себе си и вършим тия неща. Напротив, както казва апостола, така е. Ние не само говориме, не само казваме нещата, но сме и силни. Когато дойдем при вас, ние ще бъдем същите такива, каквито ви говорим. Това е силата на Евангелието. Да бъдеш такъв, какъвто говориш. Това, което говориш, да го правиш. И това е призива на Исус Христос към всеки от нас. Да бъдем такива, каквито ние, не каквито ние искаме, каквито Бог ни иска, и да говориме това, което вършиме. Това е силата на нашия духовен живот. И това ще е стремежа ние да се променяме. Защото ти, ако започнеш да говориш неща, които не вършиш, ще се чувстваш неудобно. Ще се чувстваш зле. А ако си свикнал да го правиш, вече това е много зле. Ако си свикнал да говориш и да не вършиш това, което казваш, а вече говоря и на пастори, на учители, петкратни служители. Ако го правите това нещо, това означава, че вие влизате критерии лицемери, които нямат наследство при Бога, чухте го, лицемери, влизате в критерия фарисеи и книжници, които нямате достъп до Божието царство и няма да видите Бога. За всеки един се отнася това, било за петкратни служители, било за хора, посещаващи събранията, за всички тие, които са новородени, кръстени в Святия Дух. Ние, когато говориме нещо, трябва да сме силни да го извършиме в дело, за да може да не, по никакъв начин да не даваме повод да съблазняваме хора с живота си. Тогава църквата Христова ще започне да расте, ще започне да бъде обичана и самата църква ще бъде с респект и страх пред Господа, ще растеме пред Него и ще благоуспяваме във всичко. Амин. Бог да ви благослови, мисля, че това слово беше абсолютно достатъчно за днеска. Никога не забравяйте с Божието си оръжие, отивайки в битките, да вземете и малката си красива, духовна, малка лопатка. Бог да ви благослови. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.